Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la dudecana de octobro 2010. Havi autoritaton signifas servi la justezon cae la comunan bonon. La credo cae la amo al Dio cae alla proximulo igas pli firma geedzigion. Ili estas du instruoi, cio in Benedicto la Dexesa cerpis e la vivo de Sancta Elisabetta de Hungario, regino vivinta comence della dectria iarcento, al cio la papo dedicis la pastistan instruon della cimatena general audienzo. Cune cun sia ezzo Ludovico, regio de Turingio, Elisabetta attestis la cristana in valoroin, ciù dum la vivo en la cortumo, ciù dum la mastrumado de la reggelando, en montrante grandan sorgemon pri malriciuloi. Deponi la cronon, signon de regezzo, e la piedoi de la cruzo, sur ciu estas alna ilata Jesuo Cristo, regio cronita per dornoi, cai resti tuta esternita tere, por pregi, estis uno e la agoi ciui el montras la humilezon de Elisabetta de Hungario. Scia credo tamen estis scandalo en la cortumo. Scia granda conscienza liberezzo devigis scin confessi sia in religia in convinco in ancau ciam ili estis tre contrastai cun la condut reguloi nepre cun ligitai, cun la cortuma vivo cai cun la plenumo de specifarolo. Tiel ancau, sciag ezinigio ne estis luxa, cae la elspesoin por la festeno oni parte donatis al malriciuloi. Pro sia profunda sentiveblezzo, Elisabetta vidis la contraudiroin inter confessata credo cae cristana practico, scine el tenis compromisoin. Facte, aldonis la papo, ciel sci condutis fronte al Dio, sama maniere sci condutis rilate al reggelandanoi. Scine mangis mangiagioin, se antaue scine estis certa che ili alvenis e la justai havagioi della ezzo. Rifusante havagioin acquiritain nelize, sci clopodis ancau por doni recompenson al tiui ciui suferis per fortagioin. Temas pri valora exemplo por ciui ciui havas guidanta in roloin. La exerzo de autorità ie ciu nivelo, diris la papo, devas esti travivata ciel servo al justezzo cae caritato, e nella constanta sercio della comuna bono. Ciel evidentas, apud virino, ciu constante practicis misericordon, ciu persone al portis mangiagioin al miseruloi, ciu constatis la indezzon de iliai vestagioi, staris viro en perfecta sintonio cun sci. Elisabetta, diris la papo, farigis al celatino de critica murmurado. Al tiui ciui criticis lin pro la conduto de la izino, regio Ludovico respondis, «Gis ciam scine vendas mian castellon, mi estas contenta». Ciam la ezzo mortas, en 1227, la iuna regino falas en deprimigion, el ciu sci eliras danca al pregiado. Tamen nova, malmola el provo, trafas scin, ciam la bofrato usurpas scian regiadon. Cai tamen, Elisabetta ne sen curagigis. Sci laboris tie cie oni acceptis scin, sci assistis malsanuloin, spinis la lanon, cae cudris. Sciai vivo condicioi poste plibonigis, cae Elisabetta donis la lastan pruvon pri sia malavarezzo per la starigo de malsanuleio, cae dedicante sin gis fine al malsanuloi. Carai fratoi cae fratinoi, finis la papo, en sancta Elisabetta ni vidas ciel la credo, la amichezzo cun Cristo, estigas la senton pri justezzo, pri cies egalezzo, pri alies raitoi, cae ili creas la amon, la caritaton, cae el tiu caritato nascigas ancau la espero, la certezzo che ni estas amatai de Cristo, cae che la amo de Cristo attendas nin, cae tiel igas nin capablai imiti Criston, cae vidi Criston en la aliai. Dum la generala audienzo, Benedicto la Dexesa annoncis che la venontan dudecan de novembro ocasos consistorio, dum ciu li creos dudecvar novain cardinaloin. Temos pri la tria consistorio dum la papado de Benedicto la Dexesa. La novai cardinaloi venas el quar continentoi, dec quin estas la europanoi, quar la africanoi, quar la americanoi, cae unu estas asiano. Post la nova consistorio, la cardinalaro consistos el 203 cardinaloi, el ciui 121 electantoi en estonta conclavo. Cae nun aliei informoi, Benedicto la Dexesa adresis lunde letteron alla seminarianoi, ferme de la iaro de la pastroi. La pastro estu ciam la heroldo de Dio mese de la homoi. La homoi ciam besonos Dion, ancau en la epoco de la tecnica regado de la mondo, cae de globalizado. Ili besonos tiun Dion, ciu el montris sin en Jesuo Cristo, cae ciu arigas nin en la universala ecclesia. Tial la pastro devas esti ciam heroldo de Dio mese de la homoi, por conduci ilin al Dio, cae tiel crescigi ancau la veran cunulezzon de la homoi inter si. La iaroi en la seminarioi, aldonas la papo, devas esti ancau tempo de humana maturigio. Por la pastro gravas che li mem metu en giusta equilibro coron cae intellecton, razion cae senton, corpon cae animon. Jus date, scribas la papo, ni devis constati cun granda malgioio che pastroi misfiguris sian servadon per la sexa misuso de infanoi cae geiunuloi. Tiui pastroi, ien la bedauro de la papo, estigis per siai misusoi detruoin pro ciui ni sentas profundan doloron cae bedauron. Tio cio ocasis, redeclaras la papo, devas tamen igi nin pli viglai cae attentai, giuste por pridemandi zorgeme nin mem fronte al Dio, dum la irado al pastrezzo. Sofio, Bulgario estas la Europa lando cun la plei alta procento da infanoi malpli ol tri iaragiai, ciuin oni forlasas. Tion sigas comunico de la aro de la socialai servoi por infanoi cae familioi de urbo Plovdiv, la dua urbo de Bulgario, lau ciu dum la lasta iaro oni forlasis 2.094 infanoin, el ciui 1.400 malpli ol unu iaragiai. Citiu fenomeno aldonigas alla pesa comunista heredagio de la Orfeioi, 131 en la tuta Bulgario, ciui gastigas prescau 6.336 infanoin. La manco de mono cae de faca personaro ne successas certigi dignan assistadon alla infanoi nun knaboi cestantai en tiui orfeioi. Nur dum la lastai dec iaroi pli ol 250 infanoi mortis pro perfortagioi au malzorgemo. Bulgario formale sin devigis cun Europa Unio por la fermo de ciui orfeioi ene de la venontai tri iaroi, cae por la starigo de alternativai formoi de gastigado. Strasburgo, la generala segretario de Unigintai Nazioi, Ban Ki-moon, visitis hierau la Europa in instituzioin en Strasburgo, ocase de la sesdeca da treveno de la Europa Convenzio pri Homai Raitoi, quies da treveno solenigios la quaran de novembro. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.